Vi skal lese fra 1. Johannes brev 5 og de fem første versene. Vær den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og vær den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham. På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette er kjærligheten til Gud, at vi holder fast på hans bud, og hans bud er ikke tunge. For alt det som er født av Gud seirer over verden, og dette er den seier som er seiret over verden, vår tro. Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Amen. Det siste verset her hører vel sånn sett bedre sammen med det som kommer etterpå, men det er med å forklare hva han mener med tro. Så derfor tenkte jeg at vi kunne ta det med. Dette står jo i en sammenheng, og den store sammenhengen her er det som vi ser i vers 13, hvor han skriver at dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Så det var skrevet her til en menighet hvor en del hadde gått ut og forskjellig slikt, og de som satt igjen ser ut til å ha vært litt i tvil om hva er det som foregår. De som har gått ut, de hevder at de er så mye mer åndelige enn oss, og hvordan er det da med oss? Men Johannes, han skriver til dem, og han ønsker at de skal vite at de har evig liv. Og det han kommer med er ikke bare et klapp på skulderen og sånn, ja, selvfølgelig har dere evig liv. Ja, visst er dere frelst, selvsagt er dere det. Men han skriver et brev til dem for å fortelle hvordan man kan vite at man har evig liv. Hva er det som gjør at man kan ha et grunnlag for å si det? For en ting er at man kan si det til seg selv, og vi kan klappe hverandre på skulderen og si at alt er bra med oss. Noe annet er å få konkrete ting, hvor man kan si at er man frelst, så er det dette som blir resultatet. Og i dette brevet så har Johannes tatt opp det ene etter det andre som er kjennetegn på hvorvidt man er frelst. Det er ikke en beskrivelse på hvordan man skal bli frelst, men en beskrivelse av hvem det er som er frelst. Og vi ser noe litt interessant i denne beskrivelsen som han gir her. Han har jo vært igjennom i den siste delen av det forrige kapitlet om kjærligheten, og hvordan den fullkomne kjærligheten gjør at vi har en frimodighet på dommens dag, og at denne kjærligheten ikke bare er til Gud, men også til sin bror. Og nå er det at han fortsetter litt videre og taler om hva som er resultatet av å være født på ny, og hvordan det påvirker oss både overfor de som er frelst og overfor de som ikke er frelst. Han har gitt noen eksempler allerede på hva som skjer med den som er født på ny. Hvis vi går tilbake til kapittel 2, vers 29, siste vers der i kapittel 2, så sier han der: når dere vet at han er rettferdig, så skjønner dere også at hver den som gjør rettferdighet er født av ham. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Her sier han altså at hver den som gjør rettferdighet er født av ham. Og vi var inne på når vi talte om dette, at han sier ikke at hver den som gjør rettferdighet blir født av ham. Det er ikke en beskrivelse av hvordan man blir født på ny, at hvis du gjør rettferdighet, så blir du født på ny. Men han sier at hver den som gjør rettferdighet er født på ny. Med andre ord, det å være født på ny, det viser seg ved at det blir naturlig å begynne å gjøre rettferdighet. Det er resultatet av at man er født på ny. I kapitel 4 og vers 7 så sier han der: «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud.» Her oppfordres vi til å elske hverandre. Det forrige vi leste var om å leve rettferdig. Her er det om å vise kjærlighet. Og igjen så knytter han det sammen med det å være født på ny. Og igjen så sier han ikke at hver den som elsker blir født på ny. Men han sier at hver den som elsker er født på ny. Det er kjennetegn på at man er født på ny. Hvis jeg er født på ny, hvis jeg har fått del i det guddommelige livet, så begynner jeg å elske. Det er et resultat av at Gud har født meg på ny. Ikke det som gir meg den nye fødselen, men det som er resultatet av den. Hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Og så kommer vi til det verset som vi leste nå, som er bygd opp på akkurat samme måten, hvor han sier: «Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud.» Og igjen, legg merke til at han sier ikke at hver den som tror at Jesus er Kristus blir født av Gud, men han sier at han er født av Gud. Og legg merke til det. Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Det som man er vant til å si, er at hvis du ønsker å bli født på ny, så må du tro. Tro først, så blir du født på ny etterpå. Men det er ikke det han sier. Han sier her at hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Med andre ord, på samme måte som rettferdigheten vi utviser er et resultat av å være født på ny, og at kjærligheten vi har til hverandre er et resultat av å være født på ny, så sier han her at den troen vi har på Jesus er resultatet av å være født på ny. Det er i hvert fall det som står her. Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og det som følger videre er resultatet nettopp av det å være født av Gud. Men jeg tenkte først å se litt på dette med tro, og hva Bibelen sier med tro. Et annet sted hvor det står om tro og fødsel samtidig er jo i Johannes evangelium i det første kapittel. Og vers 12, hvor det står at: «Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Det har vært argumentert veldig mye, side opp og side ned, og veldig mye fram og tilbake. Hva er det egentlig dette betyr? Sier han at det å bli Guds barn er resultatet av å tro på hans navn, eller er det motsatt? Men slik som det står her, så tror jeg egentlig ikke han sier noen ting om det i det hele tatt. Han sier at alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Nemlig at de som blir Guds barn er de samme som tror på hans navn. Han sier ikke det er noe om rekkefølge. Men vi kan se på et annet vers. Paulus brev til Filipperne i det første kapittel og 29. verset. Han taler her til en lidende menighet, og han sier til dem: «I det dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham.» Ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Med andre ord, de har mottatt to nåder. Den ene nåden, den siste, er å lide for ham, men den første nåden de har mottatt er å tro på Kristus. Dere har fått en nåde, ikke bare å tro på Kristus. Med andre ord, det å tro på Kristus var en nåde de hadde fått. I tillegg så hadde de også fått det Paulus sier er nåden av å lide for ham. Så igjen så er troen her omtalt som en nåde som man har fått. Det samme ser vi for så vidt i Efeserbrevet, hvor han sier i kapittel 2 og vers 8: «For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.» Ved tro, men det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Og vi kjenner jo verset i 1. Korinterbrev 12 og vers 9, hvor han sier: «En annen får tro ved den samme ånd.» Vel, i 1. Korinterbrev 12 så er det sånn sett ikke snakk om troen som gjør at man blir frelst. For her sier den ene for det og den andre for det. Men allikevel så sier han at de får tro. Og denne troen de får er ved ånden. Det er altså en tro som skapes ved ånden. Og jeg tror dette er et veldig viktig poeng. For hva er tro? Det har vært presentert iblant dette at ja, bare tro. Tror du på dette? Og du kan finne veiledninger for sjelevinnere, hvor de sier som så at ja, les opp dette for den du snakker med. Og så spør du dem, tror du på dette? Og hvis de da svarer ja, jeg tror, så skal du si til dem at ja, da er du født på ny, for nå har du trodd. Men dette gjør troen til en ren menneskelig anstrengelse, at troen er det samme som å mentalt si seg enig i noe. Å erklære seg enig er det samme som å tro. Men jeg kan vanskelig se på troen som dette. Ordet tro, det innebærer jo flere ting. Det dreier seg om trofasthet, for eksempel. Og man kan si at det å tro, det er å stole på noe. Å tro på noe, det går litt lenger enn det å bare akseptere at argumentene tilsier at det er sånn. Og tro har med en hel holdning å gjøre. Hvis jeg sier at jeg tror på deg, så betyr det noe litt mer enn at jeg ikke har noen motargumenter mot det du sier. Det betyr at jeg har lært meg å stole på deg. Og det er ikke noe man gjør uten videre. Det er noe som innebærer noe litt mer enn bare rent intellektuelt sett si seg enig i noe. Og det tror jeg enhver som er frelst vil være med på, at det å tro på Jesus, det er ikke bare at jeg har vurdert argumentene for og imot, og jeg har blitt overbevist av diverse gudsbeviser for at Gud eksisterer, og så har jeg funnet ut at det var en som heter Jesus som levde en gang, og at han døde, at det høres logisk ut at det gjaldt for meg. Det er ikke å tro på Jesus. Hvis du er frelst, så er det ikke det som er det å tro på Jesus. Like lite som det å elske noen betyr at man har vurdert dem og funnet ut at de har flere gode enn dårlige egenskaper. Det er noe mer som ligger i det. Og det han taler om her er dette noe mer. Det er en litt mer, om du vil, mystisk side ved troen. Noe som gjør at to personer kan sitte ved siden av hverandre på den samme møte, og at den ene plutselig griper tak i budskap og begynner å tro, og den andre ikke gjør det. Det er noe som gjør at du kan ha lest et skriftsted om igjen og om igjen og om igjen og om igjen 100 ganger. Og plutselig gang nummer 101 så tenner det inni deg, og de kjenner, amen, dette er sant. Ja, men vi tror jo på alt som står her. Sier ikke at Gud lyver om et eneste vers. Allikevel så er det en forskjell på dette å akseptere det, og dette å kjenne at dette tror jeg på. Jeg tror dette. Og det tror vi alle har opplevd i større og mindre grad, hvordan plutselig Herren har gitt oss tro for noe. Du kan be om det ene, du kan be om det andre, men noen ganger så kjenner du at troen er der. og du vet jeg kommer til å få et bønnesvar. Var det slik at du var ufrelst før, og så ble det plutselig en troende akkurat der og da? Det var ikke det. Men det var at Gud tok og ga deg en tro som du ellers ikke kunne hatt. Du kan ha bedt for helbredelse for noen, og vi tror på helbredelse, men akkurat der og da kjente du at Gud gav en tro på dette. Og du bare visste de kommer til å bli frisk. Og det skjer. Du kan ha vært i økonomiske problemer, og plutselig kjenner du bare at ja, jeg tror at Herren skal føre meg gjennom det. Og du opplever, det skjer. Det er noe ved troen som er noe litt mer enn bare en mental aksept av hvordan tingenes tilstand er. Troen er noe som fødes av Gud. Og hver den som tror at Jesus er Kristus, som virkelig tror det, de er født på ny. De har fått et liv ifra Gud. De har fått noe i seg fra Gud som gjør at det er mulig å tro. Det har vært veldig mange mennesker som har prøvd å tro. Virkelig forsøkt å tro. Og det kan være mange ting som man forsøker å tro. Jeg har vært borti mennesker som ser på meg og sier som så at ja, så heldig du er som kan tro. Jeg klarer ikke å tro. Så har det vært andre ganger. Du har vært syk, du har vært i nød, du har vært i problemer, og så skal du tro. Tro, nå må jeg tro. Og så kan du høre forkynnelse som, ja, du må tro. Det er bare tro så skjer det. Og så sitter du der, og uansett hvor mye du prøver å tro, så skjer det ikke. Uansett hvor mye de forteller deg at du skal tro, uansett hvor mye man synger, bare du tror, så skjer det likevel ikke. Det er fordi at troen er ikke noe som produseres av oss. Det er ikke noe som hvis vi putter inn nok anstrengelse, så tror vi. Men det er noe som gis av Gud. Dere har fått en nåde å tro på ham. Og tror vi på ham, så er det ved Guds nåde. Det at det er ved Guds nåde, er ikke det samme som å si at da kan vi bare sette oss ned, og så ser vi hvis troen kommer, så kommer den, og hvis ikke, så kommer den ikke. Slik er det ikke. Men det er litt av det som Paulus sier, at jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Troen er det som vokser. Vi kan plante, vi kan vanne, men vi kan aldri gi vekst. Men det at vi ikke kan gi vekst, det at vi ikke kan lage liv, det betyr ikke at en bonde eller en gartner bare sitter der og sier som så at skal det vokse, så får det vokse. Han tar frøen og putter dem i jorden, han tar og vanner det, han tar og passer på det som best han kan. Men samtidig så vet han at jeg kan ikke få et eneste av disse frøene til å spire. Jeg kan ikke gi dem liv. Jeg kan legge forholdene til rette slik at det kan bli liv, men jeg kan ikke gi det liv. Livet er det Gud som gir. Livet er det alltid Gud som gir. Ingen av oss kan skape liv. En gartner, han vet også at når han sår forskjellige frø, så er det ikke sikkert at hvert eneste et av dem kommer opp. Uansett hvor godt han passer på dem. Men han vet at hvis jeg gjør mitt beste, så er sannsynligheten mye større for at det kommer til å vokse opp enn hvis jeg ikke gjør mitt beste. Han vet at hvis jeg vanner dem nå og da, så er det en sannsynlighet for at det kommer til å spire. Men hvis jeg aldri vanner dem, så kommer det ikke til å spire. Og Paulus taler om dette i Romerbrevet, det 10. kapittel. Der er det at han sier i vers 17, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører. Og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører. Og forkynnelsen som en hører, den kommer av Kristi ord. Og i vers 14 sier han, men hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det noen som forkynner? Så her det at han legger frem noen nødvendige ting for at troen skal kunne spire frem. Og det nødvendige, det sier han, å høre Kristi ord. Og det å høre, det krever en som forkynner. Og det å forkynne krever at man utsendt. Men det nødvendige for troen, det å høre troens ord. Derfor så sier han også til galaterne, var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Altså en trosforkynnelse. Altså det var det som ga dere ånden. Ikke gjerninger, men en hørelse av en trosskapende forkynnelse. Og det det som han taler om her. Skal jeg ha tro, så må jeg høre. Så må jeg høre Kristi ord. Den kommer ikke uten det. Men samtidig så det ikke slik at bokstaver kan skape noe. Det ånden som gjør levende. Det ånden som skaper det. Det Gud som gjør det. Og den eneste som kan gi meg tro, det Gud. Jeg tror mange har mistet freden ved en beskjed om at nå må du tro. Bare tro. Tro nå. Men du kan ikke si til noen, tro nå. For tro ikke noe jeg kan skape. Jeg kan legge forholdene til rette. Jeg kan søke Herren. Men jeg kan ikke skape tro. Hvis jeg syk, så kan jeg ikke skape en tro på at jeg skal bli helbredet. Men jeg kan lese ordet. Og se på hva Herren sier. Og takke ham for Herrens ord. Og så kan Gud skape en tro i mitt indre. Men jeg kan ikke skape troen. Jeg kan kun legge forholdene til rette. På samme måte som en bonde ikke skaper livet. Han pløyer, han harver, han sår, han vanner. Men han kan ikke skape livet. Det gror kun når Herren sier det skal gro. Nå ikke det å påstå at jeg blir født på nytt, at jeg blir født på ny i år. Og om 15 år begynner jeg å tro. Det ikke sant det Dette noe som kommer, kan du si, med en gang. Allikevel så det et poeng å vite hva det som kommer først, selv om det skjer samtidig. Sitter du i et mørkt rom, så ser du ingenting. Hvis noen slår på lyset, så ser du. Men allikevel så ser du fordi de slo på lyset. Det ikke slik at lyset kom på fordi du ser. Lyset kom på og du så. Ja, hvor mange timer gikk det fra lyset ble slått på til de begynte å se? Nei, det skjedde samtidig. Men allikevel så var lyset først. Før du begynte å se. Og på samme måten så kan du si hvis du ser et hjul, et sånt godt gammeldags kjerrehjul med eker. Og hvis noen griper tak i den ene eken og tar den bortover. Så kan du si at hvilken eke det som styrer dette? Jo, det den han holder i. Så kan du si at ja, men jeg så den andre bevege seg. Og den kom så tidlig at jeg tror ikke noe kan ha vært før den. Nei, men det var allikevel den andre eken den som hånda holdt i. Det var den som avgjorde at det begynte. Alt det andre kommer etterpå. Det betyr ikke at det kommer etterpå i tid. Men det kommer allikevel etterpå. Og det blir født av Gud, det at Gud føder troen i oss. Det allikevel det som kommer aller først. Det beste eksempelet på det vel Lazarus. Da han lå der inne i graven. Og Jesus ropte, Lazarus, kom ut. Hva det som skjedde først? Var det slik at den døde Lazarus lå der med sine døde ører og hørte budskap og så vurderte om han skulle etterfølge det og så bestemte seg for at dette vil jeg tro på og så begynte han å gå og i det han begynte å gå så tok Jesus og gjorde ham levende det kunne ikke ha skjedd på den måten det skjedde på den måten at Jesus sa Lazarus kom ut Og i det Jesu ord gjorde ham levende, så skapte det også en tro i ham, som gjorde at han gikk ut. Men livet kom først. Selv om troen kom samtidig, så kom livet først. Vi ser gang på gang at Jesus taler til mennesker. Han sier til en med en lam hånd, rekk den ut. Og han rekker den ut. Han kunne ikke rekke den ut før den var frisk. Du kan ikke rekke ut en lam hånd. Men når Jesus sier, rekk den ut, så er det slik at i det øyeblikket troen skapes, sier han. Og han rekker armen ut, så er den allerede helbredet. Jesus gjør ting først. Alt annet er som nummer to. Og her er det at han sier, vær den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. På samme måte som han sier, den som gjør rettferdighet er født av Gud. Den som elsker er født av Gud. Så står det at den som tror at Jesus er Kristus er født av Gud. Det er ikke en beskrivelse av hvordan man blir født på ny. Det er en beskrivelse av hva som skjer med den som er født på ny. Så det skapes en guddommelig laget tro i hjertets indre. Derfor så kan du si at det er det som gjør troen levedyktig. Det er det som gjør at den holder fast. Den er skapt og den er laget av den levende Gud. Men så er det at han fortsetter, for han har jo akkurat talt om kjærlighet. Og han fortsetter med kjærligheten og sier at å være den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham. Han har jo hittil tatt det å elske hverandre som bevis på at vi elsker Faderen. Men her så sier han, den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham. Og her er det på mange måter kanskje et generelt uttrykk han kom med, at elsker du en far, så elsker du vel også hans barn. Eller er det slik at du virkelig, du elsker foreldrene, men du kan ikke fordra ungene. Han sier på en måte at det er noe som er naturlig. Du kan ikke si at, altså hvis du går bort til en mor eller far og sier til dem at «Åh, jeg elsker deg så høyt, men jeg hater de ungene dine», så tror jeg ikke det ville blitt så godt mottatt. Man ser på det som noe av seg selv. Og så er det at han sier videre i vers 2, «På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette er kjærligheten til Gud, at vi holder fast på hans bud.» Her snur han på mange måter alt helt på hodet. Og mange har forsøkt å vri på denne setningen sånn at han skal si det samme som han har sagt før, at vi kjenner at vi elsker Gud når vi elsker Guds barn. Men han sier ikke det. Han sier på dette kjenner vi at vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. Og jeg tror dette er en nødvendig ting å vite. Og en nødvendig ting å tenke på. Hva er kjærligheten til Guds barn? Han sier at kjærligheten til Guds barn, det er noe som vi har når vi elsker Gud og holder hans bud. Han fundamenterer og forankrer kjærligheten vi har til hverandre i vår kjærlighet til Gud. Og det er noe som er veldig viktig. På det mest grunnleggende og vidtomfattende nivå, så er det det som er selve grunnlaget for all kjærlighet. Det har vært mangt et forsøk på å skape et menneskeverd som ikke har med Gud å gjøre. Og for all del, jeg påstår ikke at ateister ikke kan være menneskevennlige. Det er de fleste av dem. Men allikevel så er det en mangel på et fundament. For hvis man tror som så at mennesket er et dyr som alle andre dyr, så er det vanskelig å argumentere veldig godt for at man ikke kan ha jakttider på mennesker som man har på andre dyr. Hvorfor ikke? Det svaret er ubesvart. Så vil de si som så at vel, vi baserer oss på FNs menneskerettighetserklæring. Men da går man egentlig bare i sirkel, for den er jo laget av mennesker. Hva er det som gir mennesket en egen verdi? Jo, det er Gud. Det er Gud som gir mennesket et verdi. Det er Gud som sier at dette er skapt i mitt bilde. Det er Gud som sier at dette er noe helt annerledes enn alle andre. Derfor hvis jeg virkelig skal kunne ha kjærlighet til menneskene, så må jeg først ha denne kjærligheten til Gud, at jeg elsker Gud og holder hans bud. Alt annet er ikke et fundament. Og enhver som har hatet mennesker, hvem det enn er, har først forlatt Gud og hans bud. Paulus sier om Herren at han lot alle mennesker av ett blod bo over hele jorden. Så er det noen som sier som så at ja, men vi elsker kun de som er hvite. De som har mørk hudfarge, de elsker vi ikke. Men det er ikke forenlig med en kjærlighet til Gud. For Gud skapte Adam og Eva, og alle andre har kommet av dem. Alle andre er skapt i Guds bilde, arvet ifra Adam og Eva. Vi har ikke noe annet menneskeverd enn dette menneskeverd. Grev von Zinzendorf ble jo kjent da han i sin tid snakket med den dansk-norske konge og fortalte om misjon som de drev, for brødremenigheten, de var jo de første misjonærer på mange vis og sendte misjonærer til Afrika, Grønland og overalt. Så sa kongen til ham at ja, men de der negrene, sånn, er ikke de bare bestemt til å gå fortapt og være helvetes brensel? Hvorpå von Zinzendorf svarte ham og sa at deres sjel er like mye verdt for Herren som hans majestet kongens sjel. Han var jo heldig som kom derfra med hodet i behold, men han kjente sin Bibel, og han kjente sin Gud. Og han visste at skal jeg elske mennesket rett, så må jeg først elske Gud rett, og holde hans bud. Det er Gud som gjør at vi har en verdi. Det er også Gud som er den som vet best hva som er best for oss. Det er mange utgave av kjærlighet som vil gjøre ting av kjærlighet. Men det er Gud som fastslår hva som er best for oss mennesker. Hvis jeg gjør hva som føles best, er ikke det sikkert at det er best. Men hvis jeg gjør det Gud har bestemt, så er det best. Derfor vet vi at den type forhold mellom mennesker som Gud har bestemt, det er det beste, for det Gud har sagt det. Det har vært mye snakk om fri kjærlighet, og hvis man er glad i hverandre, så kan hvem som helst gjøre hva som helst med hvem som helst, uavhengig av kjønn og alder og hva som helst. Men Gud sier ikke det, og Gud vet best. Han vet bedre. Gud er den som vet hva kjærlighet er. Derfor så kan han si at på dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud. Kjærligheten til Gud er å holde fast på hans bud, og det er nettopp denne kjærligheten til Gud, dette å leve slik Gud vil, som er den største form for kjærlighet mennesker imellom. Men jeg tror også vi kan forklare dette litt videre. For når han taler her om Faderen, så gir han et bilde. Gud er vår far. Og når han taler om Gud som vår far, så snakker han ikke om en eller annen, hva skal jeg si, fordrukken konemishandler og barnemishandler som ødelegger alt. Han snakker om en far som har omsorg for sin familie. En far som bryr seg om familien, som gjør det beste for den. Og da er det, hvis vi tenker oss en slik familie, og han da sier på dette kjenner vi at vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. Så kan vi si at hvis du kjenner en familie, og så skjer det plutselig et eller annet som gjør at foreldrene faller bort. Foreldrene dør, og barna sitter foreldreløse tilbake. Så kan du si, hva skal jeg gjøre for disse barna? Vel, det naturlige vil være å gjøre for dem det deres foreldre ville ha gjort for dem. Du vet at hvis faren hadde en gård, og du visste at ja, han ønsket at barna skulle overta denne gården, så ville du si at jeg vil gjøre mitt beste for at dere skal få overta denne gården. Jeg vil gjøre mitt beste for at den kan gå videre i familien, slik som din far hadde ment. Hvis faren var en fisker og ønsket at barna skulle bli fiskere, så kan du si at ja, da vil jeg gjøre mitt beste for at du skal få den fiskebåt, slik som din far hadde tenkt. En kjærlighet til foreldrene forteller hva vi skal gjøre for barna. For det foreldrene kjente barna og ønsket det beste for dem. Men slik er det også at det er vår kjærlighet til Gud som bør avgjøre hvordan vi forholder oss til andre mennesker. At om jeg møter noen, så tenker jeg ikke først og fremst om hvorvidt jeg liker deg eller ikke, men hvorvidt Gud elsker deg eller ikke, og hvorvidt Gud har en plan for deg. Og hvis jeg tror at Gud har en plan for deg, og hvis jeg elsker Herren, så kan jeg si at da er det min trang å sørge for at Guds plan i ditt liv blir gjennomført. Jeg har et ønske om at Guds plan i ditt liv skal skje. Det er det Paulus sier til Titus. Han forteller at Apollos og Senas, den lovkyndige, kommer og sier, når de kommer, så skal du hjelpe dem på veien videre. Han sier, de har en tjeneste fra Gud, og hjelp dem på veien videre. Og så sier han, også våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger der det er behov for det. Der det er behov for det. Med andre ord, se etter hva er det Gud har bestemt. Se etter hvem er det Gud har kalt. Se etter hva det Gud ønsker at skal skje, og la oss være sammen om det. Så kan Titus sagt, ja, men jeg er jo hverken Apollos eller Senas, jeg vil heller passe på meg selv. Men han sier at elsker vi Gud, så elsker vi de som er Guds barn. Og kjærligheten til Gud, den veileder oss når det gjelder å vite hva skal vi gjøre overfor Guds barn. Så sier han her, ikke sant, kjærligheten til Gud er at vi holder fast på hans bud. Og så kommer neste setning, og hans bud er ikke tunge. Så kan du si, er det ikke det? Er det ikke det? Men hvis du ser på de setningene der, han sier at dette er kjærligheten til Gud, at vi holder fast på hans bud, punktum. Og hans bud er ikke tunge, punktum. Men på gresk står det ikke punktum. Og det er ofte vanskelig å vite hvor skal man sette et punktum, og hvor skal man sette et komma. Men jeg tror at her er det best å sette et komma på slutten av denne setningen. Og hans bud er ikke tunge, for alt som er født av Gud seirer over verden. Det er det som gjør at hans bud ikke er tunge. At det som er født av Gud, det seirer over verden. Derfor er hans bud ikke tunge. Ellers hadde hans bud vært tunge. Du skal elske de neste som deg selv. Det er ikke noe lett bud. Du skal vende det andre kinnet til. Det er ikke noe lett bud. Men hvis jeg er født på ny, og Gud har gitt et nytt liv inni meg, og en ny lyst inni meg, og en ny trang inni meg, og en ny kraft inni meg, da blir det noe helt annet. Da kjenner jeg, som Paulus sier, at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er meg gitt. Og da er det plutselig ikke tungt lenger. Da er det ikke vanskelig lenger. Da kan vi være med å glede oss over hverandre. Da kan vi være med å hjelpe frem hverandre. For hans bud er ikke tunge for det som er født av Gud. For det seirer over verden. Hans bud er ikke tunge for alt det som er født av Gud. Seirer over verden. Så det som er født av Gud. Alt. Det seirer over verden. Og er jeg født av Gud, så seirer jeg over verden. Så sier han, og dette er den seier som er seiret over verden. Vår tro. Altså han startet med dette, at vær den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Det at jeg tror viser at jeg er født av Gud. Og hvis jeg da er født av Gud, så seirer jeg over verden. Og hva er det som seirer over verden? Jo, det er den tro som Gud har gitt meg. Den seirer over verden. Og det var derfor jeg tok med vers 5. For der står det, hvem er den som seirer over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Og jeg tror det er viktig å få med. For så ofte så har tro vært fremstilt Nærmest som et eller annet slags magisk hjelpemiddel. Du må tro, du må tro, du må tro. Men her sier han ikke bare tro, men han sier tror at Jesus er Guds sønn. Med andre ord, man må tro noe. Det er ikke bare tro generelt. Bibelen snakker ikke om en sånn generell tro, at tro er en gjenstand som jeg har, men å tro noe. Og den troen som gjør at jeg seirer over verden, det er at jeg tror at Jesus er Guds sønn. Jeg tror at Jesus er den han er. Og det er det som han sa i kapittel 4, vers 15, som var innom forrige gang. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i han blir Gud, og han i Gud. Med andre ord, hvis jeg tror, hvis jeg bekjenner, og det er for så vidt det samme, og bekjenn betyr å si det samme som. Å tro, det er en overbevisning. Å være overbevist om det som jeg ikke kan se eller ta på. Det å ha den fulle vissheten, det er det Hebreerbrevet sier, ikke sant? Tro er full visshet om det som håpes, og bevisning om det som ikke ses. Hvis jeg har full visshet, hvis jeg er overbevist, så er det også det jeg sier. Det å si det samme som han, det er det samme som å tro på han. Så det han sier her er altså at seieren, det er at jeg tror at Jesus er Guds sønn. Jeg tror at Jesus er den han er. Jeg tror på Jesu guddom. Jeg tror at Jesus var Gud åpenbart i kjød. Som vi har tidligere vært inne på, så var det nettopp det de ikke trodde. De trodde ikke dette om Jesus, de som hadde gått ut ifra denne menigheten. Det er ikke helt sikkert hva de trodde. Det kan se ut som de trodde at på en måte ånden kom over Jesus, og så forsvant den igjen. Men han sier at vi må tro at den Jesus som var her nede, han var den som han sa at han var. Han var Gud åpenbart i kjød. Han var Guds sønn. Og det er denne troen på Jesus som har seiret over verden. Det at jeg tror på Jesus, det at jeg har et forhold til Jesus, det er det som gjør at jeg seirer over verden. Så her kan vi altså se at i det avsnitt vi har lest, så starter han med å si at den troen dere har, dere tror jo på Jesus. Det beviser at dere er født på ny. For det er bare Jesus som kan skape. Det er bare Gud som kan skape en slik tro. Og hvis jeg har dette forholdet til Gud, så oppfører jeg meg rett overfor Guds barn. For på dette kjenner vi at vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. Men det betyr også at jeg har et rett forhold til verden. For det er den seier som er seiret over verden. Det er den tro som de gjenfødte har. Alt det som er født av Gud seirer over verden. Så han sier på en måte til dem at dette at dere tror, det at du har den virkelige, ekte hjertetroen på Jesus, beviser at du er født på ny, at du har fått et nytt liv, at du er født av Gud, og dette forholdet ditt til Gud vil gi deg et rett forhold til dine medbrødre, at du elsker dem, og et rett forhold til verden, at du seirer over dem. For vet han har jo snakket om verden, ikke sant? Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Hvordan skal jeg unngå det? Jo, ved å ha et rett forhold til Gud, ved å være født på ny, og ved å tro på ham, den troen som Gud har skapt. Så hva er da på en måte veien videre? Vel, for det første så er veien videre dette å innse at jeg kan ikke skape noe, men Gud skaper. Gud har født meg på ny. Han har gitt meg liv. Han har gitt meg alle ting. Og det neste, det er å si til meg selv, i hvilken situasjon er det det Gud gir lettest kan spire frem? Og der vet vi at Bibelen har mange ting å si. Jeg har sitert det han sier om ordet, at troen kommer av forkynnelsen, en hører forkynnelsen av Kristi ord. Så hvis jeg ønsker å få tro, så må jeg holde meg der hvor ordet blir forkynt, hvor ordet lyder. Var det ved lovgjerningen dere fikk ånden, eller ved å høre troens forkynnelse? Jeg må lese ordet, men jeg må også høre ordet. Det er noe ved det, at jeg tror Herren ønsker å holde oss ydmyk litt på den måten, at vi får ikke alt ved bare å lese. Vi må høre forkynnelsen for å få noe. Og det gjelder oss alle. Hvis jeg tror at jeg, hvis jeg setter meg ned og leser, så kommer jeg til å få alt som Gud har å gi meg, så tar jeg feil. For Gud ønsker ikke at vi skal være sånn enkelstående troende, sånn selvstendig næringsdriven i en troens verden, som får alt av oss selv. Han sier at vi må være med der forkynnelsen lyder. Vi må være i menighet, vi må være sammen. Der vokser troen. Der kan den vokse frem. Der hvor Paulus plantet, hvor Apollos vannet. Og der kan vi være med i bønn, i lovprisning, i vitnesbyrd, i forkynnelse og skape en troens atmosfære som gjør at troen spirer frem. Så kan jeg gjøre to ting. Det ene jeg kan gjøre er å skape denne tilstanden hvor troen kan vokse. Og det andre jeg kan gjøre, det er å slappe av og vente på at den skal vokse. En gartner, han kan finne frem jorden, han kan plante ned frø, og han kan vanne, og han kan stelle. Men han står ikke der og sier, kom nå, spir nå, kom igjen, voks! Når han har gjort dette, så setter han seg ned og venter. For han vet at jeg har gjort det jeg kan gjøre. Resten må Gud gjøre. Resten må livet komme frem. Jeg kan aldri lage liv. Og slik må også vi ha denne hvilen i troen. At jeg vet jeg kan aldri lage den. Men Gud lager den. Jeg kan få lov til å være med og legge forholdene til rette. Og jeg vil leve slik at forholdene er lagt til rette. Og så vil jeg stole på at Herren gir meg det jeg trenger til. Jeg har hørt iblant om de som lider, om de som lever under forfølgelse, om de som lever i vanskeligheter. Hadde din og min tro klart det? Hvis du plutselig hadde havnet der i dag, ville du klart det? Jeg tror det er viktig å tenke på at det er Gud som gir troen. Han sier at som dagen er, skal styrken være. Jeg trenger ikke en tro til å overleve tortur akkurat i dag. Men hvis jeg har det forholdet til Herren at jeg i dag lever for han og tar imot den troen han gir meg, så vil jeg også da kunne stole på at da kan jeg også leve for han og ta imot den troen som han gir meg. Uansett situasjon, så vil Herren ta seg av oss. Amen.